Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus.
Āmen.
Kristīgā draudze, uzklausi Dievu svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļā. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, kam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja. Ko es dzirdu par tevi? Dodi norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu. Ja mans kungs man atņem nama valdīšanu, praktis nespēju un diedelētas kaunos, es zinu, ko darīšu. Lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visus sava kunga pārvaldniekus, viņš sacīja pirmajam. Cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš teica, še ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, še ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, darait sev draugus ar netaisno mamonu, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Āmen. Mīļais kungs debesu tēvs, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs. Sūti, lai viņš mums dod atbildes uz mūsu jautājumiem, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, pirmajā brīdī nu šī raksta vieta neuzreiz ir tā pat loģiski aptverama un saprotama. Tāpēc ir vajadzīgs tā rūpīgāk tajā ieskatīties, un tas viens no veidiem ir tas, ka mēs lūkojamies uz šo notikumu, ko pestītājs saviem mācekļiem stāsta. Mēs redzam mērķi. Mēs redzam mērķi, kurā ar kādu nolūku tad kungs vispār stāsta šo līdzību. Mērķi, kāpēc viņš vispār stāsta, ko viņš grib pateikt, ko mācīt. Pašā sākumā uzreiz pateikšu, ka viņš māca attieksmi pret naudu, mantu, mamonu, kā šeit ir minēts. Lai to saprastu par šo nolūku, ko Kristus kungs grib ar to teikt, viņš mūsu uzmanību vērš uz bagātā cilvēka, saimnieka secinājuma par savu nama pārvaldnieku rīcību ar viņa mantu. Tātad, kā dzirdējām, stāsts vienkārši dzird bagātnieks, ka viņa nama pārvaldnieks viņu krāpj. Viņš saka, dod norēķinu, un tad es tev atlaidīšu. Pārvaldnieks saprot, ka neko vairs nevar labot, ka nevar mānīties vairs, ka nevar nevienu viņu saimnieku, bagāto saimnieku apmānīt, kad ne, viss ir kārtībā, kad jādod norēķins un ka nama pārvaldnieks, kad saimnieks noteikti atradīs, ka viņš ir zādzis, viņš ir nepareizi valdījis. Viņš arī neslēp šis nama pārvaldnieks, ka tā varētu atrast. Viņš neslēp savas rīcības iespējamo nelikumīgo rīcību pret savu bagāto saimnieku, viņš rīkojas savādāk. Viņš rūpējas par savu nākotni. Un viņš atlaiž ar savu parakstu bagātā saimnieka parādniekiem daļu no viņa parādiem. Padomāsim līdzi. Kā, piemēram, tu reaģētu, ja tev nodod naudu kāds nozaktu, kaut arī viņš nozaktu gude, uzticīgi, izveicīgi, parūpējoties par savu labumu un nevis tavu. Nu, nedomāju, ka tas mums patiktu, jo kāds mums arī nozaktu, teiksim, gude. Bet stāsta beigās šis bagātais saimnieks, viņš uzteic gudro, apdomīgo, pārvaldnieku par viņa brīnišķīgo rīcību. Viņš nozog viņam naudu, bet, teiksim, atlaiž parādus nelikumīgi, un tas bagātnieks uzteica viņu par to. Liekās neloģiski. Šeit nav teikts par to, ka pārvaldnieks nesaņēma sodu, to mēs nezinām. Bet šo uzslavu par rīcību, kā viņš par sevi ir parūpējies, kā viņš par sevi ir parūpējies, izmantojot bagātnieka naudu, viņš saņēma gan. Bagātnieks skatījās uz iesniegtajām, varbūt, kvītīm, jeb to iesniegto atskaiti, un viņš redzēja, ko bija izdarījis šis pārvaldnieks ar viņa naudu, un viņš saprata, ka pēc tas ir izdarīts. Viņš rūpējās, lai tad tie vīri, kam ir atlaisti tie parādi, viņi pēc tam paņemtu to netaisno pārvaldnieku. Un viņš skatījās uz šīm atskaitēm un teica, tu gan māki sev draugus darīt ar manu naudu. Nu, gudri tas ir, nu, gudri tas ir, nu, ko teiksi. Tu, zinādams, ka es tev padzīšu ar manu mantu, ar maniem līdzekļiem, esi parūpējis par savu nākotni, esi sarūpējis savu labumu, atlaidams parādus maniem parādniekiem. Nu, neko teikt, no tavas puses tas ir gudri darīts. Un viņš uzsaka viņam to tā. Nu, neko darīt, tiešām. Mēs nezinām, vai viņš tika atlaists vai nē, to mēs varam minēt, tas nav rakstīts. Ievērosim, ka bagātais šeit izceļ nevis nama pārvaldnieka būtībā netaisnīgo rīcību, bet viņš izceļ tikai viņa gudrību, jo tā viņa to viltīgo izveicību rūpēties par savu nākotni. Līdzīgā veidā, ja mēs, piemēram, piemēram, politikā redzētu, ka atmasko kādu politisko schēmu naudas atmazgāšanā, nu, viņa ir tik smalka, ka tā schēma, nu, tu nevarētu neteikt, ka tas nav gudri. Apiet tādus likumus reizēm ir sarežģīti. Tā arī pateikt, un neko gudrie, jo jūs esat to darījuši. Tā kaut kas līdzīgs arī šeit notiek. Un tādā veidā uzslēvējams ir nevis tas, ka tiek apzakts saimnieks, bet tā gudrība, kā pārvaldnieks parūpējis par sevi, ir veids, kā tas tiek paveikts. Un šodien šo stāstu no kunga mēs dzirdām atkal un atkal no jauna. Mēs dzirdam atkal šo līdzību, un tā ir pēc mūsu baznīcas gada kārtības iekrīt šajā svētdienā. Jautājums tik viens. Ko viņš ar šo līdzību mums rāda un atgādina? Nu, es dzirdu atkal to, ko viņš atgādina. Ko viņš grib ar šo stāstu mums iemācīt? No šiem 9 pantiem, kas sastāv no 14 teikumiem, pēdējais teikums ir pamācība domāt mums. Tikai pēdējais teikums, pārējais visa līdzība. Šī līdzība ir tā kā ievads Kristus nobeigumam, ja viņa teiktajam pēdējā teikumā. Darēt sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie mūs uzņem mužīgajos mājokļos. Kā lai izprot šo teikumu? Vispirms vārds mamons ir pats ebreju vārds, kas apzīmē bagātību, jeb, nu, laicīgu mantu. To, kas cilvēkam dzīvojot paliek pāri un ar ko viņš var dalīties ar citiem. Pats neaiziedams postā. Jo hamon ebreju valodā nozīmē daudz. Un no šī vārda radies arī vārds Mahamon, jeb mamon, kas ir liels daudzums mantas, jeb bagātības. Ar kuru, jeb tas pārpalikums, nu, tas liekais. Iztika dzīvē man ir, tas liekais. Par šo ietruni, par, varētu teikt, bonusiem, ir to pārpalikumu Tas ir pamats. Bet Jēzus saka, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem. Netaisnām. Ko tad tas nozīmē? Pārprotot šeit var domāt, ka bagātība pat par sevi ir netaisna, piemēram, naudas likta, tā mēs esam redzējuši un dzirdējuši, ka daudz sektanti vai ne, tie, kas nepareizi saprot Dieva attieksmi pret naudu, tā skaidrojot, it kā nauda vai manta pat par sevi ļauna vai nesvēta, taču patiesība ir cita. Netaisnes tas ir nevis tādēļ, ka šī nauda būtu slikta vai iegūta netaisnā ceļā pat, bet manta nauda tiek saukta par netaisnu viena cita iemesla dēļ. Tādēļ, ka tā tiek netaisni, nepareizi izlietota. Un tad viņi iegūst tikai tā savu šādu vērtību, kā netaisnā bagātība, netaisnā manta. Jo, ja cilvēki to izmanto netaisniem mērķiem. Un kā jau teicu sākumā, tātad šis līdzības nolūks, ko Kristus mums saka, viņš māca mums attieksmi pret šo pārpalikumu. Kā tad rīkoties ar šo pārpalikumu? Viņš māca cilvēcē to vienu vienīgo veidu, kurā šis netaisnais kļūst par taisnu un labu. Un šajā notikumā, šajā beidzamajā teikumā, Kristus mums māca to vienīgo veidu, kurā šis netaisnais mamons kļūst par, varētu teikt, taisnīgu, par svētīgu mamonu, ja var tā teikt, par brīnišķīgu mamonu, par Dievam tīkamu mamonu. Mīļie, ieklausieties, kas ir tas vienīgais veids, tas vienīgais ceļš, kurā es savu naudas pārpalikumu, kas man nav pat īsti vajadzīgs šai dzīvē, es varu izlietot svētīgi, novirzīt viņu svētīgi. Es vēlreiz lasīšu šos vārdus, šo pēdējo teikumu. Darait sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie mūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Ja tik pašsaprotam, ka šajā pasaulē nauda tiek lietota cilvēka vajadzību, vēlmju, iegribu, kārību un tieksmu apmierināšanai. Mēs to visu saprotam, ka cilvēki izmanto šo naudu dažādu savu vēlmu apmierināšanai. Bet ir tik nepieņemama. Un ir grūti saprotami, ka šī pati nauda tiek atdota. Ka šī nauda tiek ziedota, ka viņa tiek lietota evaņģēlija pasludināšanā. Reizēm cilvēki domā, ko tur, priekš kam jādod vispār baznīcē? Priekš kam jādod nabagiem? Un tieši šādu naudas lietojumu māca kungs šodien dzirdētajā evaņģēlijā. Mēs lietojam savus līdzekļus, ja mamons tiek lietots pareizi, mamons netaisnais kļūst par mamonu taisnīgo, lai evaņģēlijs arvien vairāk atrastu savu māju vietas neticīgu cilvēku sirdīs. Netaisnais mamons kļūst par taisno svēto un labo tikai tad, ja tas veicina evaņģēlijas sludināšanu. Un tā ir atslēga. Tā ir atslēga šim notikumam. Tas ir tas vienīgais veids, kā visa šī pasaules bagātība. Pārpalikums tiek lietota pareizā veidā, kā Dievs to vēlas. Milzīgie uzkrātie konti, milzīgās naudas, kas ir pārplīstošajos Šveices bankas kontos, cilvēku apetīti, kas nekad nebeidzās pēc šim lietām. Netaisnais mamons, kas ir pārpalikums, kas nav vajadzīgs, kas ir pāri pār iztikas nepieciešamību par šo dzīves vajadzību, kļūst par taisnīgu tikai vienā veidā, ja viņš atbalsta evaņģēlijas sludināšanu. Ja viņš piedalās šīs pasaules evaņģelizācijā, ja var tā teikt. Citādi tas ir netaisnēs un tas ir norakstīts, tas ir Dieva acīs. Tā tas stāv rakstīts un viss savādāk nevar būt. Un tas notiek, kāpēc? Mēs sapratīsim, nedaudz jāielūkojas vispār šīs pasaules tādā redzējumā. Atcerēsimies, ka svētiem rakstiem, no svētiem rakstiem, ka Dievs un cilvēks uz pasauli lūkojas atšķirīgi. Nu, mums ir pašsaprotami, ka pasaulē cilvēku naudu lieto, nu, mēs to ziņās atveriet, jebkuru avīzes presu, kur tiek tērēta, lietota nauda. Ir lietas, kuras mums liekas, nu, nauda tāda nesmuk tiek izlietota vai tādos grēka darbiem. Bet Dievs saka arī tad, ja šī nauda nav evaņģēlija izplatīšanai lietota, arī tad viņa ir slikta viņa acīs. Dievs uz pasauli un cilvēks uz pasauli rūkojās ar dažādiem skatieniem. Cilvēces mērķi un Dieva mērķi ir atšķirīgi, tie nekad nesakritīs. Dievu nesajūsmina tas, kas sajūsmina cilvēkus. Bagātība, labklājība, krāšņums, atrisinātās globālās problēmas. Nekas, kas sabiedrības acīs ir tas jēgpilnais, tas pareizais, nav Dieva acīs jēdzīgs un labs. Ir tikai viens veids, kā pārpalikumu var izmantot svētīgi. Rakstos ir piemēri, kur šāda cilvēka bagātība, varenība, skaistums, krāšņums tiek vienā momentā iznīcināts. Bagātās pilsētas tiek darītas pa tūkstešiem. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka grēks tur ir. Tāpēc, ka tur nav vairs ticības. Bezdievības dēļ tiek iznīcināts krāšņums, skaistums, cilvēki, bērni, pieaugušie veci. Kaut gan tas viss pasaules acīs liekas. Ja Dievs tur redz, ka tā ir bezdievība, noslauk, tam nav jēgas. Jo patiesība ir gaužām vienkārši. Dievs neticīgo pasauli pacieš un uztur vienīgi pestīšanas dēļ. Proti, kamēr ir iespēja, ka cilvēki caur pasludināto evaņģēliju tic Dieva piedošanai Jēzus Kristus dēļ. Un Dievs saka, kamēr turpinās evaņģēliju pasludināšana, kamēr ir cilvēkiem dota iespēja, ka viņi sāks ticēt evaņģēlijiem, tikmēr šai pasaulē vispār ir jēga. Un nozīme vispār pastāvēt. Bet ja pasaulē vairs nav iespēja dzirdēt evaņģēliju, nav, kas to vēlas dzirdēt, nav iespēja vairs atgriezties no grēkiem, nav vairs iespēja dzīvot ticības dzīvi, tā pasaule momentā. Tu līdz arī pazaudē jēgu, un tai Dievs nolēm bojā, ej, pasaules galu. Un tāpēc par pasaules galu vienkārši var teikt tā, ja evaņģēlijas vairs netiks sludināts, pasaule to arī beigsies. Nav jēga, viņi zūd jēga vispār. Ja nav kas sludina, nav ko sludināt, nekam arī vairs nav jēgas uz šīs, jā, arī skaistās pasaules. Bet ja ar manu palīdzību, ja ar mana mamona palīdzību ir kas sludina, ir kam sludināt, ir jēga pasaulē, ir jēga manai dzīvei, ir jēga manam mamonam, ir jēga pasaulē. Un pats galvenais, jēga kļūst tā cilvēka dzīve, kas ar manas, mana mamona atbalstu ir kļūst ticīgs. Un kur vēl tas labums, kad netaisnē mamons ir pārtaps par svētīgo mamonu, tā arī netaisnā mamona palīdzība šos cilvēkus būs darījis par saviem draugiem. Un tā ir tā otrā teikuma daļa skaidrojums. Jo ko tad citu nozīmē šie vārdi, lai kad viņa vairs nav? Šie vārdi nozīmē tad, kad nav mamona. Kad tad mamons nebūs vairāk? Tad, kad pasaules vairs nebūs. Tad stāvam Dieva priekšā. Un mūs debesu valstībā sagaida vai uzņem tie cilvēki, kuri ar mūsu netaisnā mamonu mēs esam darījuši, kurus ar netaisnā mamonu palīdzību mēs esam darījuši par saviem draugiem. Un viņi sacīs, notiks apmēram tā, ka tagad mēs nāksim Dievu tiesas priekšā, tad neticīgais, kurš ar manu mamonu palīdzību kļūst ticīgs, jau būs debesīs un teiks, šis cilvēks ir tas, pateicoties kuram, es dzirdēju evaņģēliju. Viņš man sludināja, viņš mani pabaroja, viņš mani padzirdīja, apģērba. Es no viņa mutes dzirdēju evaņģēliju. Ar viņa mamona palīdzību es kļūtu ticīgs. Un šis cilvēks būs mans draugs, manas ticības un manas ticības darbu liecinieks Dieva priekšā. Vai tad viņa varētu saukt citos vārdos, kā man šos cilvēkus varētu saukt savādāk kā mūsu ticības brāļus un māsas, viņš varētu saukt arī par lieciniekiem, par mūsu ticības dzīves lieciniekiem, kuru dēļ Dievs mūs uzņems debesīs. Nu tāda ir šī līdzības tāda nozīme un jēga, kad nauda, pārpalikums tiek lietots evaņģēlija sludināšanai. Lūk tikai daži piemēri, kā nauda tiek lietota, lai evaņģēlijs tiktu sludināts. Nu tā, no dzīves. Tie piemēram ir ziedojumi draudzē, kas pēc būtības visi tiek izmantoti, lai evaņģēlijs tiktu sludināts cilvēkiem. Un tas tā arī ir mūsu draudzē, kurā ziedojumi tiek lietoti šīs ēkas, piemēram, uzturēšanai, atjaunošanai, tiek viktas sveces, tiek, piemēram, ieklāts jaunais linolejs, iegādātas siltriskās ērģeles, tiek izkopts dārs apkārt, tiek maksāt cilvēkiem, kas regulāri uzkop šo namu, mācītāji tiek uzturēti, un kur vēl citas neregulāri organizēt tādi projekti. Piemēram, nesen mūsu draudz atbalstīja mūsu draudzes ilgadējā mācītāja Roberta Feldmaņa piemiņas dienu Katlihalnā, kurā mēs Dievam pateicāmies par to ticības piemēru, to evaņģēlijas skaidrību, kas mums ir nākusi caur šo Dievu kalpu. Tāpat arī nesenā kādu brāli mēs ir apspriesta kāda iespēja, ka draudze varētu piedalīties šī evaņģēlija izplatīšanā, sludināšanā, ka draudze ir cilvēki un arī varbūt draudze kopumā var atbalstīt vai piedalīties kādas kristīgas grāmatas tūkošanā vai izdošanā. Arī tā evaņģēlijs tiek izplatīts un nes cilvēkiem, kas to nezina, vai arī no jauna atgādināts mums pašiem. Tas ir tas svētīgais viens. Viens svētīgais veids, kā tiek izmantots šis naudas pārpalikums. Ko Dievs saka, citādi savādāk tas mamons, ja tas pārpalikums ir netaisnīgs. Tas viss notiek ar mamonu palīdzību. Un neviens cits jau to nedarīs mūsu vietā. Nevienam citam arī tas nav vajadzīgs ar netaisnā mamonu palīdzību darīt šīs gaismas bērnu lietas. Jo būtībā neviens cits, kā mēs katrs viens kristietis jau esam sūtīti, izplatīti, atbalstīti evaņģēlijas sludināšanu šajā pasaulē. Un tas notiek ar to, kas mums pašiem no Dieva arī dodas. Nauda, līdzekļi, laiks, darbs, lūkšanas. Vai tad ne mums, Dieva draudzi, ir teikt šie Jēzus vārdi Mateja evaņģēlija beidzamajā teikumā? Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas. Tas kristīdam ir Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Vai tas nav tas pats, ko Jēzus šodien saka? Dariet sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem. Tie ir mūsu draugi, kas debesīs liecinās Dievam par mūsu darbiem viņu labā, ko esam paveikuši ar savu mamonu. Bet ko mēs beigās iegūstam? Pats galvenais, ka mēs beigās iegūstam šķiet to mieru, mierīgo sirdsapziņu. Jo, kad esam ļāvuši ar savu mamonu palīdzību, kaut arī ar nelielu tā daļu, vairot Dieva valstī, mēs esam atbilstījuši evaņģēlija izplatīšanos ļaužos. Dieva valstība ir gājusi plašumā. Dievs, un es pats redzu savas ticības augļus, no kur vēl lielāks miers, ka mēs varam cerēt, ka būs pretim, ja būs debesu valstībā cilvēki, kas par mums teiks, viņš man palīdzēja ticēt. Ar viņa palīdzību, ar viņa mantas palīdzību, es kļūtu ticīgs. Dieva griba ir, lai mēs savu ticību parādītu ārē redzamā veidā. Viņš savu žēlastību nevienam nedod, lai tā nekustīgi gulētu drošā vietā un vairs nenes nekādu labumu nevienam cilvēkam. Viņš dod cilvēkam naudu, viņš dod līdzekļus, Viņš arī prasa, lai tas tiek ludināts evaņģēlija labāk. Nekam citam viņš jēgu neredz šajā pasaulē savādāk. Dievs nedod cilvēkam mantu, lai viņš to paslēptu zem pūru, lai krātu bezizmēru banku kontos, lai apmierinātu savus iekārus un kāres. Dievs dod mamonu cilvēka iztikai un evaņģēliju vairošanai šīs pasaules. Citādi mūsu ticība būtu tikai tā, kā apslēpts jūras dziļumā dārgums, Nekam nedarīga gudrība, no kuras nevienam, ne man, ne manam tuvākajam, nedzerīt Dievam, nav nekāds labums. Redziet, mīļie, šeit ir jāsaka tā pilnas rokas mums ar darbiem, ar to treniņu, kā dzīvot šo dzīvi. Ar to pietiek visai mūsu dzīvei darīt draugus un netaisnā mamonu palīdzību, vairojot Kristus brāļus un māsas šajā pasaulē. Tā ir dievišķā gudrība, Dieva bērna gudrība, kuras vadīt mēs iegūstam, liecinieku uz Dievu priekšā un paši sev apliecinām to, ka ticam, ka mūsos ir šī ticība caur šiem darbiem. Pasaulē tā nerīkojas ar mamom, bet tā rīkojas tie, kam ir svētais gars, kam ir ticība, no kuras izaug labie darbi ar mamonu palīdzību. Tas ir mūsu ticības dzīves ceļš, kurā mēs ar savu Dievu doto mamonu sludimām, varētu teikt, reklamējam, atbalstām, maksājam un tā vairojam pasaulē vēsti par Kristus iemiesošanos, ja par piedzimšanu, par Kristus nāvi un augšām celšanos. Vai par to nav vērts maksāt? Tā vairojas arī izglābtās dvēseles, kas ir mūsu ticības darbu liecinieki Dievu priekšā. Un tā iespējams, mēs attālinām šīs citādi bezjēdzīgās pasaules galu. Kaut tomēr mēs arī ilgojamies pēc šī gala. Mēs kristieši tomēr ilgojamies, kā savu, varētu teikt, savu laiku par to teica Viktors Hugo. Beidzot es savu kungu redzēšu. Bet pasaule domā, ka pienāks pasaules gals, nepaspēja kaut ko to un to izdarīt. Bet Pēteris par šo pasaules galu saka tā. Slavēts. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptrēpītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs līksmosit tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti, dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādotos teicam, slavējam un godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies viņu. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savas ticības gala mērķi – dvēseļu pestīšanu. 1. Pētera 1. Āmeni.